Nägilelik bildirip metbuota beýannama berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna emele gelen dolanlar kynçylyklary, hasanygy daşdan goşa baş görünýän eke baş türkmen siýasatyny Berdi Muhammedowlaryň häkimiýetiniň berkitilşi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gep başında hem belli işimi diyali kardeşim Maksat Ataev'in bu temadan tayyarlan seyini şu hepte adatlığın okuzularının ve dinleyicilerinin in köp ünsünü çeken temaların biri varlı. Belki bu seyini dinleyip siz hem öz fikirlerinizi yazarsınız.
Daşarkı dünyadan üzüngü valiyan Türkmen siyasatına 30 yıl veri Yeketak yolbaşıyının dünya prezidentin ağırlığı ve atalık aladosu yurdun içerki ve daşarkı siyasatını şekillendiriyer deyilen düşünce öne sürülüyerdi. Yöne 2022 yılın Mart ayında prezident vedipesi önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'dan onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilenden sonra Türkmenistan'a yağdaylar ütkedi. İki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Gengeşinin Yokorku Palatası'nın Halk Masavatı'nın başlığı vedipesine galan Kurbanulu Berdi Muhammedov velayetlere sapır ediyar. Dayhanları bilen duşuşyar, hakimleri bilen masavat geçiriyar. Yurdun dolandırışı çayak ödgörtmelerinin başını çekiyar. Ol yurdun daşarı siyasatını hem iyişçen rol oynayar. Daşarı yurtlara sapır edip devlet yolbaşları bilen duşuşyar. Halkara samitlerde Türkmenistan'ı vekilçilik ediyar. Yatlasak Noyabr'ın başını önkü Türkmen prezidenti Rusya sapır edip Rusya'nın Federasiya Gengeşinin yığınağına çıkış etti. Prezident Vladimir Putin bilen duşuştu. Yanı yakinle olsa Kurbanulu Berdi Muhammedov Gonşu Özbekistan'a safar edip Türkiye Devletler Kurumasının Devlet Başlatanlarının Gengeşinin Samarkand'da geçirilen yığınağına katnaştı. Şol bir vaatta önkü Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un Prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hükümet meclislerini geçiriyar, mühüm kararları kol çekiyar, açılış davaralarına katnaşyar, velayetlere safar ediyar, daşarı yurtlara devlet safarlarını amala aşırıyar, halkarı ve regional samitlerde Türkmenistan'a vekilçilik ediyar. Önlördüne Prezidentlerin geçiriyen yığınakları, amala aşırıyan yerli ve daşarı yurt safarları, ya da oların dincalış günlerini Nähili geçirýänlikleri barada habar bermekden borçlandyrylan döwlet media giňişligi inne hem Kurbanulu Berdi Muhammedow'un hem de Serdar Berdi Muhammedow'un alyp barýan Ýyl ýurt bähbetli işleri barada habar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medpowat hem Serdar Berdi Muhammedow'un hem de Kurbanulu Berdi Muhammedow'un daşary ýurt liderlerine iýberýän Gutlaw ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň siýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyny megerem iki lider fenomeni Doğulu Kemal'a geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Siyençisi Bruce Panier 15. Noyabr'da Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'a iki başlılığın yoktuğunu işaret ediyen alamatları varada gurrun verdi. Ve Ata Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın hususanını daşarı siyasatını şekillendirmekteki rolunu ünsü çekti.
I think at the moment the former president Gurbanguly Berdimuhamedov is still the main architect of Turkmen foreign policy.
Meniň pikirimçe öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda her niçikde bolsa Türkmenistanyň daşarı siyasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanguly we onuň ýakyn töweregi megerim henizde Serdara ýol urkyzýarlar, ýardym berýärler. Ýöne geň ýeri Serdar prezident wezipet üçin has töhnärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada, ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende, halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbette onun kakısında 2006 yılın ahırlarından veri yurda yolbaşçılık etmek tecrübesi var. Olar belki de Serdar bu zatları heniz katı bir özbaşlık tayar değil yağlı duyandırlar. Gali verse de Kurbanulu Berdi Muhammedov ayette diri vakti Megerim Türkmenistan'ın siyasetlerini durmuşu geçirmekte mühüm tesiri iyi olur. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Entek Kurbanuly Berdi Muhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň täýärlerini dogry düşünendigi jedelli.
Gurbanguly Berdi Muhammedov really got it right.
Deep Merkez Aziýa boýunça syýnç aýtdy. Ata Berdi Muhammedow fevral aýyna halk massagatynyň nowatdan daşary mejlisine söýlen sözüni döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niýetini ma'lum edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12 martda howly hary prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdi Muhammedow 73 göterim töwereg ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti eglan edildi. Gurbanuly Berdi Muhammedow prezident kürsüsini eýelen döwürlerini ýurdun ýylynyň içinde we daşyny atlary bolan söýgüsi, ýylyna çap etdirýän kitaplary, aýdym aýtmagy, saz çalmagy, DJ-lik etmegi, sport maşinlaryny erkitmegi we çapyk suwarlygy bilen tanaldy. Ol wagtyl wagtyl gitaranyň elini alyp awtyklary bilen aýdym aýdardy, saz çalardy. Ýöne soňky ýyllarda birden onuň saçy çalaryp başlady. Ol ýylyňyna çal saçly we äýnekli dana ýaşly hökmüne çykyp başlady. Merkezi Aziýa Finçisi Serdar Berdi Muhammedowyň kakasy bilen deňeşdirilýän şeýle güýmenjeler nukdaý nazarynyň gara söýmedirekdigini köpçülükden üzüňerekdigini aýdýar.
As we know, Serdar is not a real social guy. Totally the opposite of his father who really
Bizmi diýýär Serdar kän bir ýyly gatysgan ýigit däl. Ol düýünden kakasynyň tersi. Onun kakasy özünün prezidentlik wezipesine geçen ilkinji ýyllarynda, hususan da ilkinji 10 ýylyň dowamında telewizora çykmak isleýärdi. Ol köpçülük çäherlerine gatnaşýardy, at çapşyklara gatnaşýardy, awtomobil ýarşlaryna we suňa meňzeslere gatnaşýardy. Serdar ýöne olar ýaly däl. Ol köpçülüge gatnaşmakda oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen şunça ýyla garamazdan heniz oglunu taýýarlaýar. Onun oğlu hakikatten de vizipi batkançıklarını üren çalt geçti.
Deyip Panier aytti. Türkmenistan 2020-nji ýylda konstitusiýa ýetgitmeleri kabul edilip ýurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirildi. Munun ýa-da öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we döwlet ýol başçylygy wezipleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem sağlyk ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzir kuwatda halk maslahatyny Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan oglu geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhammedowyň ýurdun siýasatyna işçiň rol oýnamagyna garaşan ony gurrun berdi.
I did expect that Gurbanguly Berdimuhammedow would continue to have a huge amount of influence in the way
Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsiriniň dowam etjekdigine çak etdim. Onun halk maslahatının başlığı vizipesinde kalmağının özü, onun yurtta iki belgili vizipede oturacaktığını, onun hakimiyet başından katı bir uzağa gitmeyecektiğini görküldü. Devleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hasaplamağı var da aydılanlar, dini onun oğlunun prezident vizipesini eylemek için aydıldı. Yönü bu, Gurbanuly Berdimuhammedowyň sağlığı bilen hem bağlı olup duruyar. Ol görnütin garra aparyar. Ol garra adam ýaly görnüp başlady. Garra adam ýaly hereket edip başlady.
Deyip Panier aýtdy. Bu şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap galmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy wezipesi ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirilse-de geçirilmese-de halkyň hal ýagdaýy durmuş derejesi gowlaşmady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistandaky baglyk we döwtemini ýagdaýlary barasynda. Şor suwly körlerde ýetişdirilen sadan, ak amur, ýylan balyk, Afrika lakkaty ýaly balyklary agramy 1 kilogram, 1.5 kilogram bolanyny adamlara satyp ýok edýärler. Hapa we zeherlenen balyklary satmagy ruhsat almak üçin degişli daralaryň işgärlerine para berýärler. Bir suw howdanlary, tebigi we emeli körler aslynda hiç bir ekolog standarta laýyk gelmeýär dip Azatlygyň yerli habarçysy şu hepde habar berdi. Belki bu mesele barada hem siz öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşarsyňyz.
Türkmenistan şöýleň 10 aýynda Orsiýadan Nowosibirsk sewitinden 19.6 tonna doňdurylan balyk import edip, ýurdun başy gowgaly balyk infrastrukturasyna ýene bir gezek ün seçekdi. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän birnäçe deryasy, uly kanaly, onlarça emeli we tebigi suw howdany, güneşli howasy bolan ýurdun hökümetiň ýygnan eden uly balykçylyk hyýallaryna bu urda ençeme taslamanyň amala aşyrylanlygyna garamazdan Türkmenistanlaryň balyk arzuwlary Henize bugüne çenli hakikat bolmazlığı adamların çengekli bağlık tutmağı köpçülükleyin dolanmağı bir topar sonra dörediyar. Yatlatsak Türkmen hekimetleri ekin meydanlarında ulanılan şor suların toplanan yerlerinde hem köp muktarda bağlık östürüp yetiştirmeyi vaada veripti.
Şaralıkta hükümet D vitamini bilen bağlı strategiyasını tasdik etdi we onun esas sütünlörünün biri ilatın ağzı güpçünçülüğü. Sol sanlı bağlık el yeterliliği, yurtta gizliğin saklanılayan ölüm derecesi, şeyle de çağ ölümünün mümkün olan dereceleri bilen bağlı olup görünüyor. Türkmenistan'ın bağlı importu arada kavar Prezident Serdar Berdimuhamedov'un bayramçılıklardan ön bağlarları adı önümlerle üpçün etmek arada veren tavsırığının iyi yanına kavat geldi. Şehri de Prezident D vitamini bilen bağlı yağdayların önün almak arada kararı gol çekti. Ama resmi metduğutta bu mesele o diyen aydınlaştırılmadı. Yurtta dören bağlık yağda sağlık meselelerine has yakından Tin etmek için resmi hem resmi değer malumatların kevirini gödayla alın. Türkmenistan'ın bundan önkü prezidenti hem vaktal vaktal bağdarların el yeterli vakadan satılayan ağzı gönümleri. Sol sahanına bağlık gülen üpçün edilme varıda ağız görközme vermeyenli. Şunun gülen bağlılıkta bu görközmelerin yerine yetirilisi varıda verilen resmi havarlardan çen tutulsa Türkmenistan'ın suun kuğununu dasarı yurtlardan don varlık import etmek zirurluğu bolmalliler. Mesal üçün 2015-nji ýylyň fevralynda Ahalwalyk döwlet kärhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna balygyň ýetişdirileýändigi, Akuda ýetrawynyň balyk kozalygyna zagara, uçor, tüňgümaňly ýaly balyklaryň 2 million 440 müňsüniň ösürilip ýetişdirileýändigi, bu balyklaryň sewitlerdäki suw howdanlaryna goýberilendigi habar berildi. Şol ýerde emeli we tebigi suw howdanlaryna köpeldilýän balyklaryň gapdalyndan tebigi suw howdanlarynaky balyklaryň köpelmegi üçin balyk tutmagyň 5 ýyllyk gadagyn edilen ýerler hem boldy. Mundan başga balykçylyk bilen meşgullanjak adamlara ygtyýarnama, kredit bermek işleri hem ýola goýulyp başlandy we habarçylarymyzyň şol sanyny Osman Halifiň şol ýerde beren habarlaryna görä bu tagallalar badawat badarlardaky ýagdaýyň gowulgy tarap ýetkemegini, balyk wakalarynyň ardanlap başlamagyna täsir etdi. Has anyklaşdyrsak, Amy deriýadan tutulýan lakka balyklaryň bahasy olar etiň bahasy bilen teň bolardy. Emma anni gow ardanlatdy Osman Halif 2013-nji ýylda habar berdi. Emma ol ýylatyň ardanlap başlan balyklary hem gymmat görýändigini, sebäbi adamlaryň eliniň gaty ýuwkalanyny hem eýem şol wagt gurrun beripdi.
Balıkçılıkta kazanılan üstünlüklere güve geçen resmi sanlar son yıllarda hem ul olsa ul oldu ama pes etmedi. Yerli medya geçen yılın tomsunda balık önümçülüğünün 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 49.14% yokorlananlığını haber verdi. Balık tutman olsa yılın birinci yarımında 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 24% yokorlananlığı aydıldı. Şu yılın başında verilen habere göre 2021 yılda kaplanan balık önümlerinin 50 tonnadan gowragy daşary yurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020 yılda Daşoğlu Telekeçeyinin Ak Durna kärhanasında her yılda kiçi balıkların 10 tonnasının ulu balıkların 5-6 tonnasının kemala getirilýänligini habar berdi. Şeride 2020 yılın aprelinde Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler bileleşiginin balıkçılık hocalıklarının 40'tan gowragynyň yurdun suwuk orlaryny netijeli ulanýanlygy habar berildi. Bu üstünlük Türkmen metbuatynyň tasdiklemegine göre bary ýogy 2 ýylda balykçylyk pudagy 2018-nji ýylyň oktýabrynda hususlaşdyrylandan soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa, prezident 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet balyk hojalygy komitetini ýetgedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususlaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdanlaryny gurmak, balık köpöldülýän inkubatorlary döretmek boýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan serişdeler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýsem ýetgedilip gurulan balık kozalygynyň öňürýän balyklary nirede? Bu soragy sewitlerdäki ýagdaýy öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň Göýek gadarynda we Türkmenabat şäheri boýunça jemi 3 tany balyk dukanyna nokody işleýär diýip birinji habarçy bilen aýtdy. Şäherde balygyň biraz ardan ýeri Türkmenabadyň Göýek gadarynaky et balyk önümleri satylýan dukan hasaplanýar. Emma ol balyklar aljylaryň köpüsi üçin el ýeterliler. bağlıq qaxalarının eliyeterli olmalıqı berliyen mağlumatları ora sevitin emeli xoğdanlarına bağlıq saklamağın barxa qiyinlaşma ulen bağlı olli. Su xoğdanlarına bağlıq köpölçek olan telekatçilerin köpüsü öz gurrunlarına ora Karasın girdecilerini alıp bilmediler. Battılar deyip, hoğupsuzluk aladalar sebepli adının aydılmadılığını soruyan havarçiyemiz aytti. Bağlıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yuk oluğu, sevit yaşayıcılarının arasında bağlıgı garmak, yani çengekli tutmağa çalışanların has köpölmeğine alıp geldi. Yurdun beylek sevitlerinde hem maskalı da yiyecek bağlıgını çengek gülen tutmağa çalışan adamların köpölönlüğü havar veriliyor. Türkmenabat şehrinin yaşayıcılarının bağlık tutmağı köp güdiyen yerlerinin yeri Farab bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdaki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan bağlı ölümleri yönüköy adamlar için kımmat olmağından başka önkü kovu ağırlıklar hem satıdan yetti deyip havarçıyımız bunun bir sebebini Amideriyanın suğunun katı çekilmeyi ulen bağlanıştırdı. Adatça Amderiya'dan tutulayan lakka, zağara varlıkları inni satuğda kən görünen ok. Olara derek tekçelerde dine iki görünüşlü bağlık, halk içinde zimeyi varlık deyilip atlandırılayan yılanı mengdeyen bağlık gülen kellesul lokan amur bağlıkları var. Bu varlıkların kilogrami 50 manat. Bir varlığı terede koysan bakası 200 manattan geçer. Ortaça aylığın 1420 manatta olsa bu varlığı alıp iyip bulmayar deyip havarçı has az kazanışlı iyisi adamların hem az değerliğini yatlattı.
Şonun bilen bir vaqtda Livabın bazarlarında daşary yurtlardan getirilen bağlıq konservler var. Mysal üçin Latviyadan import konservlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayetinden gelýän bağlıq konservlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserva önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam matlı deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre restoranlarda dürlü görünüşlerde pişirilip satılayan bağlıq önümleri xas kımmat, yürüyte bağlıq pişirilayan yerlerde hem yağdayı şeyle. Olara var bağlıq yiyecek olsan kisende ağzından 500 manat olmalı. Beyle adam kendel deyip xabarçıyımız şu hepte yazdı. Bağlıq yağdayını öğrenen ikinci xabarçıyımız hem şuna mengdeş mağlumatları verdi. Xabarçılarımız ekin meydanlarından yığınalan şor suğuların toplanan yerlerinde yetiştirilen bağlıqların adam sağlığı için qovduğunu aydıp olmacaktığını, ol bağlıqların diri ve yarım tayyar görünüşünde satılayanlığını xabar veriyar. Şor suğuların toplanan köylerinde yetişen bağlıqları ekalı Gekitaydan arası xarit atlandırıp olmayar. Sebebi qovuça şali buğday meydanlarında ulanılan suların zeykeşlere sızmağı bağlıq saklanyan suların kimiki qalındılar bilen zəhərlənməgin alıp geliyar neticədə bu köllörün bağlıqları 2 ve 2 yarım yıl içinde öz özündən xaram ölüyar deyip ikinci xabarçıyımız hem birinci xabarçıyımızın aydanlarını tasdikladı.
Aşkavadın bağlıq kıssasının D vitamini bilen bağlıqdaki en bir kutsalı yer olsa zey sularına yetiştirilen arası bağlıqlar bilen bağlı. Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan sağlık künermenlerinin kəyirinin pikirlerine göre D vitamini strategisi bilen bağlıqda Aşkavadın zey sularından tutulayan bağlıqlar meselesine hem enni tədden seyretmeğine vaqt yetti. Bu mesele Türkmenistan'ın bağlıq kıssasının en kutsalı yeri hesaplanıyor. Olarki su injineri. Hedir Vena'da yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Kanaf. Olarki ekolog. Hedirki hukuk koruyucu Farid Tuhpatu Lineali yerli sinçilerin anansılarına göre Aşkavat altın asır köylünü beyleki zey sularını yetiştirilen bağırlıkların sağlığı için ne derecede yakımlıdığını bağırlası kovu olurdu. Emma Aşkavat'ın Ulu Seriş'te karşılanan gümürtük taslamalarının birini açık kollayan dışarı yurtlu alımlar hem tapırlı. Misal için Wenger alimi Joseph Peckley'nin hesaplamalarına göre Türkmenistan bu köylün veriyen tebiyyü mümkünçülükler esasında 20 bin tonnudan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan. Son Kurbanuly Berdimuhammedow tarapından alınıp götürülen taslama kevr hünermenlerde neagilelik dörüden hem bolsa Aşkavat bu mesele kaytadan seyretmeğin fikrini etmedi. Yoksa hünermenler bu köylün Sovetler dövrindeki taslamaların gaytalanma olacaktuğunu, küpürsep yatan çölün içinden geçirilen ve bir yere toplanan şorsuğun köp bölüğünün kızgın kovada bu olacaktuğunu, onun dürlü kimiki dökünlerden alan hapasının tevigü ve tasılığa sebep olmak ehtimarlığını uydurdular.
Eger resmi beyanatlarda aydılan zatlar amala aşırılsa, doğulu kurulup kutarılanda 770 iğne dördül kilometre tutacak, 70 metre şemesi çunluğu olacak kölde 130 milyard kub metreden kovrak su yerleşmelidi ve şol vaxtki hasaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4,5 milyard dolar gerek olacaktı. Birinci nöbette 2009 yılın tomsunda ulanmağa verilen kölün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18,16 kilometre ortaça çunluğunun 69 metre bolonluğu haber verilipti. Edir hedir devamlı kurakçılık ve su meselelerinin bölüklüğün boyun alınan vaxtında ağzalmayan hem olsa Kurban Guliberdi Muhammedov 2019 yılın başında bu köyden Kepir, Qarabağlıq, Ak, Amur, Çortan ve Beylik balıkların avlanacaktığını aydıp deyim. Balkan gazetinin 2019 yılın 29 yanvarında çap eden Eşret Köylü makalasında Qaraşor çökötlüğüne yığınanan suğun muktarının 580 milyon kubometre yetenliği aydıldı ve yerli seyinçilerin Hem de Nur Muhammed Hanan bu sözlerine göre Qaraşor çökötlüğüne 10 yılda 580 milyon kubmetr su toplanan olsa ol yerde göz önünde tutulan 132 milyard kubmetr suğun yığınanmağı üçin yine neçe 10 yıllık gerek olar. Prezident Serdar Berdimuhamedovun Rusiyadan import edilen doň balyklaryň gapdalynyň tassyklan strategiýasyna dolanyp gelsek, D vitamini bilen bagly öňüne alyş çäreleriň ýokurlandyrmagyň esasy sütünleriniň biri ilatyň azyk üpçünçiligi şolsandy, balyk üpçünçiligi bilen bagly. Sebäbi Biznes Türkmenistan neşriniň aýdyňlaşdyrmagyna görä, D vitamini bedende bir näçe funksiýany ýerine ýetirip, sagdyn sünkleri we diýişleri saklamagy, sagdyn immun ulgamyny, beýni we nerv ulgamyny goldamagy, insulinin derejesini hem öýkün ýürek damar ulgamynyň işini kadalaşdyrmagy kömek eder.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň baglyk gyssasynyň gussal soraglary baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Söz soňu ýerine aýdylsa, adatlyk baglyk we ýylatyň saglygy meselesi bilen gyzyklanyp, yerli synçylar bilen söhbetde bolanyny türkmen ýazylarynyň biri öz ýakyn garandaşynyň Sowet döwründe uzak ýyllar veterinar bolup işlendigini we jüýjeler üçin ýürüýte baglyk ýagy gelýär. Bir jüýje haram ölse, üç adam gol çekip akyt ýazmaly. Emma adam çagasy ölse, hiç kimden hasap sorulmaýar diýip köp deýrenenligini gurrun berdi. Türkmenistan Sowet ýyllaryna çağı ölümünün derejesi boýunça iň yaramaz ýagdaýdaky respublikalaryň birdi we bu mesele saglyk hünermenleriniň düşündirmegine görä ineniň göwrüllük döwrüne we soň süýdendirýän makalyny iýen iýmeti naharlanyş derejesi bilen bagly. Ýurdun paýtagtyny we sewitlerini ady gönümleri şol sanyny malyň bolan Kepe üçin döreyen kalmagallı novatlar saklanıp kalyan vaktinde enelerin ve çağaların sağlığı aradaki mesele hem saklanıp kalyan. Aşkıvadın yurttaki ölüm derecesi, şol sahanlı çağaların ölüm arada açık malumatları çap etmeliği belki aydınlaştırılmayan D vitamini yağdayları bilen bağlı olup duruyanlar. Bu mesele aradaki fikirlere, mümkün olan resim malumatlara, şahsi tecrübelerin paylaşılmağına karışıyoruz. Kepler Adatlıq Radiyesi. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepler'in zeminin sonuna geldik. Keplesiklerimizi dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem hayiş ediyoruz.